Над вълните на океана свети белият маяк. През мъгли и урагани той моряка вика пак. Корабите се завръщат от далечен труден път, а насреща с чудна сила родни брегове зоват. Добър ден! Името ми е Галивер. Моят баща имаше малък чифлик в Нотингемшайер. Аз бях третият от неговите петима синове. Когато станах на 14 години, той ме изпрати на учение в Кембридж. Изучавах хирургия, мореплаване и математика. Тези науки ми бяха необходими, защото аз знаех, че рано или късно ще тръгна да пътешествам. Далечните светове властно ме зовяха. На 4 май 1699 година тръгнах на път с кораба Антилопа под командата на капитан Уилям Притчард. Ние плувахме в безкрайния океан покрай далечни нови брегове. Но ето, че излезе ураган, завиха лудо диви ветрове. Напразно екипажът всички сили отдаде страшната борба. За миг вълна една като могила на части корабът раздра. Аз плувах дълго до безкрай. Съзнание почти загубих май. Едва аз до брега съм се добрал, на пясъка съм паднал и заспал.
Гледайте какъв страшен великан лежи на брега. Цяла планина.
Наистина, цяла планина.
Рамото му е по-високо от най-голямата кула на крепостта.
А шапката му? Вижте, ей, там шапката му. Колкото къща.
Ами ако се събуди или смачка. Ако ни настъпи с огромния си бутус.
Не се бойте, няма да ви смачка. Ние сме го завързали много здраво. Погледнете. Целият е умотан с най-дебелите корабни въжета. Даже и косите му са приковани в пясъка с огромни колове. Няма и да се помръдне.
Нека стражите бъдат на штрек. Той спи вече много часове. Време е да се събуди.
От сутринта не сваляме очи от него, господин министре. Откакто крайбрежната стража го откри, той е под постоянно наблюдение.
Внимание! Великанът се събужда!
Великанът се събужда!
Събужда се! Великанът се събужда!
Стрелците с лъковете да бъдат готови! Копиеносците да заемат позиция!
Там горе! Какво става? Великанът отваря очи!
Великанът отваря очи! Събужда се!
Пазете се!
Но какво е това? Не мога да се помръдна. Нито ръка, нито крак. Подяволите! Даже и косите ми са като залепени за пясък. А слънцето грее право в очите ми. Ясно е. Вързан съм. Вързали са ме, докато съм спал. Но кой? Я. Нещо пълзи по гърдите ми. Сякаш по мене щъпу, като кущо издупено пиле. О, Господи! Та това е човек. Мъничко човече. Голямо колкото палец. Но с лък и стрела в ръцете си. Трябва поне да се изправя.
Великанът се опитва да се освободи. Стрелците готови! Пускайте стрелите!
Ей! Ей, човечета! Стига сте ме гаделичкали с тия иглички, а пък можете и да ми извадите очите. Е, стига де! Не виждате ли, че аз съм мирен човек? Нищо лошо няма да ви сторя.
Спрете! Докато стои мирен, не го закачайте. Аз трябва да говоря с него. Освободете косите му от едната страна, за да може да се обърне към мене.
Веднага, господин министре.
А, това е вече друго нещо. Поне слънцето не пече в очите ми.
Поставете една стълба. Или по-добре издегнете една площадка. Трябва да поговоря на великана.
О, на площадката се покатери едно от човечетата. Изглежда важна персона. Е, какво пък? Да го изслушаме.
Огромни великане! Когато ние наричаме Гекина Дегул! Сигурно си паднал от луната, щом си такъв огромен! Отговори! За какво си дошъл при нас? Не се опитвай да лъжеш и помни, че разговаряш с адмирал Болхолам, първият съветник на негово величество, императора на лилипутите.
Аз съм обикновен човек, ваша милост. Само, че по-голям от вас. Моряк съм. Буря разби кораба, с който пътувах, и след дълги премежди успях да се добера до вашия бряг. Нямам никакви лоши намерения. Единственото нещо, което желая, е да се върна в родината си при своите близки хора. Но докато съм при вас, ще бъда покорен на вашия император. Нека ми бъде свидетел небесното светило.
Това е добре! Развържете великана!
Да се развърже великана!
Така. Ох! Целия съм се схванал. Едва мога да седна.
Колко е висок!
Огромен е! Огромен! Главата му надвишава най-високите кули на двореца.
А, няма ли нещо за ядене? Умирам от глад.
Помислили сме за това! Поставете стълби и нахранете великана. Дайте хляб и месо. Докарайте бурета с вино.
Ама че хлебчета! Колкото копчетата на дрехата ми. Но нищо. Като се лапнат по няколко, чудесно засищат глада. А това какво е? Печена гъска. По-малко от синигирче. Доста вкусна. Ето и виното. Дотъркаляха две бъчви. Е, за ваше здраве, дребосъчета.
След като се нахрани, великане, трябва отново да легнеш. Нашите инженери и майстори ще направят голяма кола. В колата ще впрегнем 1500 яки коне. И така ще те откараме в нашата столица.
Правете с мене каквото щете. Така бях закаран в столицата. Една огромна празна сграда беше определена за мое жилище. Срещу жилището ми беше издигната кула, висока колкото кучешка колиба. Върху нея се бяха качили императорът и неговите приближени.
Слушай, великане, постъпи на служба при мене. Ние ще те храним и поим, а ти ще воюваш с нашите врагове.
Как? Нима вие имате и врагове? И воювате с тях?
Разбира се. Нашите смъртни врагове са тъпокрайниците.
А, какво значи това?
Преди много години дядото на нашия император си е порязал пръста, чупейки едно варено яйце от към тъпия край. От тогава е издаден указ яйцата да се чупят само от към острия край. Но провинцията Блефуска не прие указа и се отдели от държавата. Избухнаха разпри. Всички врагове на императора продължават да чупят яйцата от към тъпия край и бягат в Блефуска.
Добре, Ваше Величество. Аз ще ви пазя. Нали виждате колко съм голям и силен?
А сега, великане, покажи ни какво има в джобовете ти. Министри, обискирайте великана.
Слушаме, Ваше Величество. В десния джоб на палтото на човека планина се намери този огромен къс платно. По-голям от килима в тронната зала.
Това е носната ми кърпа, господа.
Намерихме и някаква непозната машина. Тя е кръгла, блестяща. Освен това... О, оле-ле! Тя чука!
Как чука?
Тя вътре работят воденични камъни.
Това е нещо опасно.
Нищо опасно няма, Ваше Величество. Това е часовник.
Часовник? Какво е това часовник?
Той е най-добрият ми приятел. Преди да започне деня си или някоя важна работа, аз винаги се съветвам с него.
Това по-скоро е божество, отколкото приятел. Е, великане, подари ми своя приятел. Той ще украсява държавното съкровище.
Е, няма как. Вземайте го.
Четирима гвардейци да отнесат часовника в дворцовата хазна. Продължаваме обиска. Един голям сребърен съндък. Отворете го, войници. Така. Пълен с някакъв кафяв прах.
Какво е това? Какво е това? Магия!
Никаква магия, а просто енфие. Прах, от който се киха.
Затворете го! По-бързо! Не е прилично императорът да киха пред поданниците си. По-нататък!
Чуден инструмент с 20 остри стълба, които напомнят оградата пред императорския дворец. Предполагам, че с този инструмент човекът планина реже косите си.
Познахте.
А това какво е? Кух железен стълб, прикрепен към крива дървена дръжка. Какво е това?
Сега ще видите какво е. Само не се плашете.
О, оле-ле! Оле-ле!
Тази машина да се вземе от великана и да бъде прибрана на сигурно място в дворцовата оръжейна. Друго има ли по джобовете му?
Само 10 големи метални дискове. Вероятно са от злато и сребро.
Отнесете и тях в дворцовата хазна. А сега, великане, ние ще устроим в твоя чест големи игри и веселия. Пред нас ще се състезават най-добрите въжиграчи на империята. Този, който се представи най-добре, ще бъде назначен на поста върховен съдия.
Доста странен начин за избиране на най-достойния за съдия.
Няма нищо странно. У нас всички сановници се назначават така. Който най-добре играе на въже, който най-лобко прескача една златна пръчка, която държи сам негово величество, за него са и честа, и званията, и високите постове.
Предлагам нашия празник да завърши с голям военен парад.
Ах, чудесно, Ваше императорско величество!
Човекът планина ще се изправи. И войските ще дефилират между краката му. Това ще бъде триумфална арка, каквато светът до днес не е виждал.
Столицата на Лилипутия се казваше Милдендо. Щом ме освободиха, аз поисках да разгледам града. Него величество веднага ми разреши, като издаде манифест до населението, да се пази и да очисти пътя ми. Свалих си палтото, за да не събарям с него комините и покривите, и тръгнах само по жилетка. Вървях много внимателно, защото въпреки манифеста, тук-таме по улиците се мяркаха любопитни, които стражите гонеха с алебардите си. За сметка на това, прозорците, балконите и покривите бяха отрупани с народ, който ми приветстваше с силни викове.
Ето го великанът! Колко е огромен!
Колко е огромен!
Да живее великанът!
Да живее!
Да живее!
Така внимателно, придвижвайки се, стигнах до императорския дворец, където след като застанах на колене, можах да видя през прозорците императрицата в нейните покои. Тя милостиво ми протегна ръчица, която аз внимателно целунах. После императорът ми разреши да седна в дворцовия парк, без да жали огромното количество лехи и цветя, които смачках. Самият той излезе на терасата на двореца и ми даде знак да доближа ухото си към него.
Уважаеми великане, дойде часът да докажеш своята верност и преданност към моята особа и короната.
Какво трябва да сторя за това, ваше величество?
Моите съгледвачи ми донесоха, че флотата на блефусканците се готви за нападение върху нас. 50 бойни кораба са събрани в най-голямото им пристанище и само чакат попътен вятър. Аз искам ти да прекосиш канала, който разделя Лилипутия от Блефуска, и да потопиш флотата им.
А няма ли да бъде по-добре, ако вместо да я потопя, аз се пленя и я докарам тук, в нозете на ваше величество?
О, ще бъде чудесно! Но как ще стане това?
Много просто. Нужни са ми само 50 дебели, здрави въжета и 50 железни куки към тях.
Още утре ще имаш всичко необходимо. И на бой!
Пленяването на блефусканската флота беше детска игра за мене. Прекосих канала, чиято най-голяма дълбочина беше около 2 метра. Като ми видяха да излизам от вълните, блефусканците онемяха от ужас. После започнаха да скачат от корабите и да плуват към брега. Тогава аз спокойно закачих кукичките на носа на всеки кораб и те тръгнаха след мене, като послушни патенца след майка си. Въпреки облаците стрели, с които блефусканците им обсипваха и които ме будяха като иглички, аз благополучно откарах флотата до Лилипутия. Там всички ме чакаха на брега, начело с императора.
Великанът се завръща!
Великанът се завръща!
Води корабите, погледнете! Води корабите!
Води корабите!
Да живее могъщият император на Лилипутия! Ваше Величество, ето неприятелският боен флот. Сега те дълго време няма да помислят за нападение.
Благодаря ти, великане. Ти изпълни обещанието си. Награждавам те с най-високата титла в империята – Нардак.
О, Нардак! Каква висока чест! Нардак! Човекът планина е вече Нардак!
Благодаря ви, ваше величество.
Но къде са пленниците? Аз не виждам в корабите никакви пленници.
Аз ги оставих да си отидат, ваше превъзходителство. Нека да няма повече роби на този свят. Аз самият съм пленник и знае колко тежко е това.
Но тези противни блефусканци трябва да бъдат унищожени. Аз ти заповядвам да се върнеш там и да затриеш градовете им от лицето на земята, да избиеш блефусканците и да потопиш
всичките им останали кораби, макар и да не са военни.
Не, Ваше Величество. Няма да направя това. Отвръщавам се от жестокостта и насилието. Не мога да обрека на гибел един малък народ, само за това, че мисли по-различно от вас. Скоро разбрах, че тия мои думи ще ми излязат скъпо. Тогава на брега императорът стисна зъби и нищо не каза. Но няколко дни по-късно, през нощта, при мен се промъкна тайно един придворен, комуто бях направил някаква услуга. Той ми разказа следното.
От чувство на дълбока благодарност искам да ви предупредя за нещастието, което вече чука на вашите врати. Тези дни имаше няколко тайни заседания на коронния съвет. Всички ваши врагове, а те не са малко, настояха да бъдете осъден на смърт.
Но какво съм направил? Аз се стараех да помогна на всички.
В края на краищата ви осъдиха на смърт. Но нашият император и този път прояви милостта си и замени смъртното наказание с ослепяване.
Хубава милост.
И така, аз ви казах това, което дългът на благодарността ми налагаше. Какво ще правите нататък, решавайте вие сам.
Какво имаше да решавам? Бяха ми мили и живота, и очите. Помислих да разруша столицата и да накажа коварните лилипути. Но жестокостта и насилието ме отвръщаваха. Затова още същата нощ напуснах страната и отидох в Блефуска. Там бях прият много добре. И от блефусканците, и от императора им, който веднага ми предложи да постъпя на служба при него. Но аз бях решил вече да не се доверявам на императори и крале. 3 дни подир моето пристигане в Блефуска, излязох на разходка по североизточния бряг и видях на стотина разкрача нещо, което приличаше на обърната лодка. Нагазих във водата и скоро разбрах, че това наистина е лодка. Радостта ми беше голяма. Приготвих се добре и на 24 септември 1701 година вдигнах котва. 3 дни по-късно ме прибра един английски търговски кораб, който се връщаше от Япония. Не след дълго си бях у дома. Вярвах, че повече няма и да помисля за морски пътешествия. Аз се завърнах благополучно от страната на лилипутите. Но едва бяха минали 2 месеца, отново започна да ми измъчва моята ненаситна жажда към чужди страни. Един ден си взех с Богом от близките, поплаках ми се хубаво, качих се на търговския кораб Адвенчър и потеглих. Корабът отиваше за Сюрат, а капитан беше Джон Николас от Ливерпул. Попътен вятър наду платната ни и ни понесе към нос добра надежда. След това стигнахме Мадагаскар. Бяхме на 5 градуса южна ширина, когато силен западен вятър грабна кораба и го подгони към Молукските острови. Цели 20 дни летяхме по бурното море. На 2 май вълните се укротиха изведнъж и настана затишие. Ние се зарадвахме много. Но капитанът, който познаваше южните морета, заповяда на екипажа да се готви за буря. На следния ден вихърът избухна. Морето се залюля. Запръщяха мачтите. Не ни оставаше нищо друго, освен да пуснем кораба да лети по вятъра. Когато бурята утихна, ние бяхме изминали повече от 500 морски мили. Никой не знаеше в коя част на света се намираме. На 16 юни юнгата, който стоеше на мачтата, извика.
Земя! Земя! Вижте земя!
А на 17 юни наближихме бреговете на незнаен остров или континент. Хвърлихме котва. 10 души добре въоръжени тръгнаха с лодка да дирят вода. Отидох и аз с тях. Когато влязахме на брега, моряците се пръснаха, а аз тръгнах сам по скалите край брега. Дълго време вървях и изведнъж, като погледнах към морето, останах поразен. Видях, че нашите моряци са вече влезли в лодката и гребат към кораба с всички сили.
Ей! Чакайте! Чакайте! Моряци! Нима ме забравихте! Ей! Стойте!
Не се и обръщат. Бягат, сякаш някой ги гони.
Но, Боже мой, какво е това? Тях наистина ги гони. Един великан. Един огромен човек, по-висок от фабричен комин. Лодката пред него прилича на бананова кора. Ще ги настигне ли? Не. Вече стигна до дълбокото и се връща. Ами ако види мене, бързо да си плюе на петите. Зашумена гора. Но, Боже мой, това не е гора, а ливада. Ливада, чиято трева достига до 10 метра. Трева за изполини. Значи сме попаднали в страна на великани. На изполински чудовища. Ето, няколко от тях се доближават насам.
Делници, денят вече преваля, а ливадата тъй си стои неокосена.
А, видяхте ли, господарю, една лодка с джуджета?
Стига празни приказки.
И аз се видях, господарю. Бяха малки хорица, до суш като нас, само че 10 или 20 пъти по-малки.
Ако ще и да са като мухи, това не ми влиза в работата. Започвайте и до залез ливадата да бъде окосена.
Почваме, господарю, почваме. Само да наточим косите.
Ама че коси! Всяко от тях е колкото 50 наши. Но къде ще се скрия аз, когато тия страшни острия дойдат наблизо? Ех, колко изменчива човешката съдба. В Лилипутия ме смятаха за великан, с една ръка можех да влача цялата императорска флота, а тук ще загина сред ливадата на тия изполини, смачкан като муха. Та те се приближават. Спасение няма. Трябва да се обадя.
Ей! Кой пиш ти?
Никой така ти си е чул. Коси, коси, че господарята пак ще се сърди.
Ехе! Ето пак. Чули?
Чух. Ето май от тука дойде гласеца. Я разтвори тревата. А така.
Ето, човече! Като унези в лодката.
Я го вземи. Полека, полека. С два пръста. Да не го смачкаш.
Какво смешно джудже. И как размахва ръце и крака.
Хвърли го на страна и да си гледаме работата.
Почакай, почакай. Защо да го убиваме? Нали, и той е живо същество. Виж, виж как умолително ни гледа. Да го занесем на господаря. Нека той реши какво да прави с него.
Сложи го тук, тук, в средата на масата.
Не искам тази гадина на масата си. Все едно, че е мишка.
Чакай, чакай. Я виж, не иска да ходи на четири крака и справя се на два. Но какво прави той? Сваля шапката си и ме поздравлява с нея. Та това е разумно същество.
Привет, о милостиви и велики господарю!
Какво казва?
Пищи нещо, но не мога да му разбера нито дума.
Казва, добър ден, татенце.
Сигурно това същество е гладно.
Ще му отроня няколко трохи и ще му отрежа късче месо.
Премного съм ви благодарен, милостива стопанке. За мене ще бъде истинска чест да се храня с вас.
Погледнете, извади от джоба си мъничък нож и вилица и започна да се храни, съвсем като човек.
Котката скочи на масата. Пазете го от нея, тя може да го разкъса.
Пст, Мацо, махни се от масата. Остави това животинче на мира. То не е за твоята уста. Това смешно човече може да спи в креватчето на моята кукла и да се завива с нейните одеялца.
Добре, само че окачете креватчето на тавана, за да не го отвлекат плаховете.
Из цялата околност се беше разнесъл слухът, че моят господар е намерил чудно зверче, голямо колкото скакалец, но външно напълно прилично на човек. Затова непрестанно се стичаха съседи, чифликчии да ме видят. Аз се разхождах по масата, вадех и прибирах сабета си, правех различни номера, които довеждаха публиката до лут възторг. Това накара един от съседите, злобен, със сухарен старец, да каже на моя господар.
Вземи това джудже и тръгни да го покацаш по панерите. Ще изкараш от него сума пари.
Виж, това не е лоша идея. Ще тръгна още утре. В близкия град има панаир. И ти, дъще, ще дойде с нас. Ти ще бъдеш пазачка на джуджето.
Слушайте, слушайте, слушайте! В града ни е пристигнало необикновено същество, прилично на човек, но малко колкото скакалец. То е способно да говори и да върши различни странни работи, които не могат да правят нито умните кучета, нито дресираните петли. Който иска да го види, нека заповяда в хотела Зеленият Орел.
Така започна моята кариера на панаирджийски артист. Ние с моя господар обиколихме почти цялата страна. Навсякъде той наемаше стая, поставяше ме на масата и пускаше любопитните по 20-30 човека наведнъж, пред които аз правех моите чудеса. Случваше се на ден да преминават по 20 групи и аз капвах от умора и изтощение. На 25 октомври стигнахме до столицата Лорбулгруд. Моят господар нае салон и започнаха ежедневни представления. Докато един ден дойде кралският адютант и заповяда да бъда отнесен в двореца при кралицата, която научила за мене и искала да ме види.
А кажете ми, малки господине, не бихте ли желали да останете тук, в палата, и да забавлявате мен и придворните ми дами?
С най-голяма радост, Ваше Величество. Само не зная какво ще каже моя господар.
О, това лесно ще се уреди. Съгласен ли сте да ми продадете това същество, чифликчио?
О, Ваше Величество, с голяма мъка ще се разделя с него срещу 1000 жълтици.
Набройте на този човек парите и го изпратете да си върви. Джуджето става при мене. А сега, драги приятелю, покачете се на ръката ми. Аз искам да ви покажа на Негово Величество, който е в библиотеката си. Трябва да знаете, че кралят е истински учен. Той е изучавал математика и философия и ще се радва да види такова рядко творение на природата.
На вашите заповеди, господарки.
Това нещо не може да бъде нищо друго, освен механично направено човече. Като играчките с пружина.
Уверявам ви, че не съм играчка, ваше величество, а човек, както всички останали. В моята родина има милиони такива хора.
А животните, скалите, тревите, дърветата?
И техната големина е съответна на нашия ръст.
Не вярвам на нито една твоя дума. Сигурно, че фрикчията го е научил да приказва така, за да го продаде по-скъпо. Но нищо. Нека тримата дежурни учени в двореца го разгледат и да кажат мнението си какво е това.
Учените дойдоха и ме разглеждаха дълго и подробно. Поставяха ме под лупа, задаваха ми различни въпроси. В края на краищата те докладваха на краля.
Ваше величество, ние стигнахме до заключението, че това същество тук е реплюм сколката, игра на природата, но несъмнено живо и надарено с известен разум същество.
Добре. Нека човечето да остане в двореца. Придворният дърводелец да му направи дъщено съндъче, което да му служи за спалня.
А на покрива на съндъчето нека поставят халка, за да може да се носи по-лесно.
В двореца живеех добре, но не бях лишен от приключения. Кралицата имаше едно придворно джудже, което беше великан в сравнение с мене. То беше високо 14,5 метра. Разбира се, щом аз се появих и всички започнаха да проявяват интерес към мене, джуджето мина на заден план. Той естествено ме намрази и гледаше да ми напакости с каквото може. Веднъж ме хвърли в чашата с мляко на кралицата. За малко щях да се удавя, ако нейно величество не ме беше измъкнала със сребърната си лъжица. Натупаха джуджето и го накараха да изпие млякото, в което неволно се бях окъпал. Понякога ме нападаха оси и мухи, големи колкото нашенски орли. Но аз храбро се защищавах с моята сабя, с което предизвиквах възхищението на придворните дами и господа.
Ах, какъв храбрец е това, джудже!
Бръмбърче пък смело!
Отсече главата на тази оса с един удар! Страшно забавна животинка!
Често пъти давах повод за веселие в двореца. Ту ще се препъна в някоя мравка, ту ще ме нападне някой нахален кос и ще ми грабне от ръката парчето баница, което са ми дали. Веднъж маймуната на готвача ме отвлече чак на покрива, смятайки ме за малко маймунче, и нейните ласки заплашваха да ми струшат всичките кокали, докато едно смело момче се покатери на покрива и ме отърва. Най-приятните ми мигове бяха тези, когато ме повикваше на разговор Негово Величество.
Значи вашата страна, макар и населена с джуджета, познава унищожителните оръдия?
Да. Ние сме изнамерили един прах, наречен барут. Когато се възпламени той, избухва с грамотевичен трясък. С негова помощ могат да се избият стотици войници и коне, да се разрушат крепостни стени и да се потопят кораби. Аз знае как се приготовлява барутът. И ако пожелаете, мога да ви покажа.
В никакъв случай! Даже съм поразен, че едно такова насекомо, като вас, носи в главата си безчовечни мисли и равнодушно рисува кръвопролитията и разрушенията, чието откривател е несъмнено някой враг на човешкия род. Готов съм да загубя половината си кралство, но не искам да науча тайната на барута. А и вие, ако ви е скъп животът, никога и пред никого не споменавайте за това.
Слушам, Ваше Величество.
Не живеех лошо в двореца на крали и кралицата на Бробдингнек. Но мъката по родната земя, желанието да видя отново близките ми хора, ме измъчваха все по-силно. Накрая помолих кралицата да ми позволи да се разходя до брега на океана с един прислужник. Струваше ми се, че водният безкрай ме свързва невидимо с родината. Кралицата се съгласи. Един едър слуга пъхна големия си пръст в халката, монтирана на покрива на моята стая, и ме понесе към брега. Там той ме остави върху скалите и се отдалечи, за да търси яйца на чайки и спукнатините на скалистия бряг. Аз седях до прозореца на къщата си и с тъга съзерцавах морската шир. Изведнъж моята дървена къща трепна, разклати се и стремително се понесе нагоре. Аз ужасено погледнах през прозореца и видях над покрива една огромна сянка, която размахваше криле. Един орел беше хванал халката с човката си и ме отнасяше неизвестно къде. Под мене се простираше океана. От ужас загубих съзнание. Когато дойдох на себе си, къщичката ми спокойно се поклащаше върху вълните. Но положението беше отчаяно. Бях затънал до колене във вода, защото къщата имаше цепнатини и те бяха започнали да пропущат вода. Не след дълго щях да тръгна към дъното. Съвсем се бях отчаял, когато изведнъж чух плясък на весла, гласове, тропът по покрива и един човешки глас каза:
Ако вътре има жив човек, обади се, аз слушам.
Има, има! Аз съм англичанин, моряк, когато злата съдба захвърли във водовъртежа на беди, които нямат равни на себе си. Заклевам ви, освободете ме от тъмницата, в която се намирам.
Опасност за живота ти няма, добри човече. Къщата ти е вързана за кораба и ей сега ще дойде дърводелеца, за да изреже дупка, през която да излезеш.
Няма защо да се губи време. Нека просто един от моряците да провре пръста си през халката, да вдигне съндъка и да го отнесе в каютата на капитана.
Чухте ли какво каза? Този нещастник е загубил ума си.
Разбира се, съвсем естествено беше да ме сметнат за луд, защото аз бях забравил, че имам работа с същества с ръст равен на моя. На 3 юни 1706 година пристигнахме в пристанището Даунс. Разделихме се с капитана като приятели и си тръгнах за дома. По пътя гледах дърветата, добитъка, но все ми се струваше, че се намирам в страната на великаните и се боях да не ме смачка някоя жаба или да не ме отвлече котка. Когато се прибрах у дома си и свикнах с хората и вещите около мене, жена ми каза:
Галивер, ти вече никога няма да видиш море.
Аз поклатих глава, защото знаех, че бъдещето се намира в ръцете на съдбата. И наистина, прав бях да клатя глава, защото едва поживях няколко месеца на суша, когато отново ме обхвана страстта към далечните страни и пътешествията. И само след една седмица бях отново на път. Но скоро пирати нападнаха кораба, ограбиха го, а нас захвърлиха на необитаем остров. Отново бях спасен и този път от един чудноват остров, който летеше във въздуха с помощта на огромен магнит. Това беше приказната страна Лапута. Преживях чудни приключения, но в края на краищата пак се добрах до родния край. Но не минаха и 5 месеца и аз бях отново на път. Този път като капитан на кораба Амазонка. Но отново нямах щастие. Моряците се разбунтуваха и ме изхвърлиха на един непознат бряг. Това беше чудна страна. Там господари и разумни същества бяха конете, които се оказаха по-милостиви към мен от много хора. Вече съм стар. Седя до запалената камина и пред очите ми преминава всичко преживяно от мен. В краката ми пълзят лилипутите, над главата ми кънтят великанските гласове. Струва ми се, че цялата ми къща се носи из простора като летящия остров Лапута. А когато в обора изпръхтят конете ми, все вярвам, че искат да ми кажат нещо добро, което аз за жалост не разбирам.